Welcome għal program ieħor fis-sinsiela Mediterran Kurrenti miegħi Karsten Ġwiera fuq Campus FM. Din il-ġimgħa bħal-ġimgħat oħra nħaltu ftit il-ħarsa li l-Mediterran ġeografikament manki minn ħata tema. Biex naraw ftit aspetti kulturali, forsi anke li jmissu daqsxejn ma' aspetti attwali soċjali u dejjem xi ħarsa anke li dawk l-istejjer li tajjeb wieħed iħares daqsxejn warajhom jarbel ftit biex hemm anki b'xi mod x'inhuma dawk l-avvenimenti dawk l-istejjer narrattivi li jfissru xi ħaġa lilna llum il-ġurnata fil-Mediterran. Għallu dik il-mużika żgħira ta' Radio Tarifa biex niġu għall-ewwel aħbar. Is-soltu kif tafu forsi minn se jsegwu dal-programm regolarment nibdew forsi b'xi aħbarijiet politiċi, ekonomiċi, mbagħad forsi bil-mod il-mod anke nimxu lej aspetti kulturali. Però fil-programm tal-oħra nibdew aħbarijiet propjament kulturali din ewwel waħda miġuba lilna minn la stampa il-Gazzetta Taljana li toħroġ Turin u r-rapport dwar affarijiet nazzjonali u internazzjonali s'intendi imma jkollha dik iċ-ċertu premura u anke ċertu familjarità u anke aċċess għal ċertu stejri joħorġu minn Turin. U ħanħarsu lej aħbar li taqgħet dinji differenti. Fil-fatt hemm f'artiklu reċenti wieħed minn daw li tieħu gostar mhux biss għax ittik aħbar skont taf xi ħaġa ġdida, imma għax ittik daqsxejn sfond tagħha. Fabrizio Accatino għamel ngħidu hekk studju, reċensjoni dwar xogħol artistiku, xogħol kulturali li għaqqat anki xogħol tal-campus tal-Ġnus Magħuda, il-campus ONU, jgħidu l-huma tan-Nazzjonijiet Uniti, flimkien mal-dinja artistika, dinja kreattiva speċjalment il-wirijiet ta' arti kontemporanja li jinsabu vjale maestri del lavoro. Tematika importanti ħafna, millum il-ġurnata attwali anke minn rapporti differenti li jħorġu nisimgħu dwarhom, kemm minħabba affarijiet ambientali, kif ukoll affarijiet soċjali, ekonomiċi, u anke l-impatt fuq il-migrazzjoni, pereżempju, għandu x'qasam ma' tibdil klimatiku. Din il-wirja ġiet organizzata u anki koordinata b'ġabra ta' fondi taljani ma' mhux biss anke internazzjonali mill-assoċjazzjoni magħrufa bħala l-Assoċjazzjoni tal-Biennali tal-Artisti u Kreaturi żgħażagħ tal-Ewropa tal-Mediterran. Is-sigla tagħha hija BICEM, fil-fatt għandha rappreżentanzi anki hawn Malta, ta' spiss artisti żgħażagħ jitilgħu għal jew il-Biennali stess li ssir madwar l-Ewropa l-Mediterran kull sentej, jew inkella anki għal workshops jew sessjonijiet taħriġ mod ieħor, bis-saħħa tal-membru tagħha lokali li huwa inizjament l-Assoċjazzjoni Kulturali. Matul dawn l-aħħar xhur din il-wirja kien jisima Fragile Soil, Fertile Souls, ġabet flimkien xogħol artistiku ta' numru ta' artisti minn madwar id-dinja fil-verità, fokus kbir fuq l-Ewropa u l-Mediterran dejjem. Imma fil-verità kellek anki artisti li forsi twildu trabbew f'dan ir-reġjuni magħhom il-ġurnata jaħdmu anki ġewwa l-Asja, l-Afrika u l-Amerika. Ħanajdu hekk parrinu ewlieni ta' din il-wirja kif għattilkom qabel kienu n-Nazzjonijiet Uniti għaliex it-tematika fil-verità tolqot dik il-parti, dak il-qasam tal-Ġnus Magħuda illi ħarsu lej l-edukazzjoni, ix-xjenza u l-kultura. U għalhekk hux hekk għandna s-sigla UNESCO li proprju tajdenna dik il-ħaġa. Il-format tal-wirja kien wieħed hija fost fuq l-arti kontemporanja, l-arti viżiva, meta ngħidu hekk ħafna drabi llum insibu xogħol ta' video, xogħol li huwa miġbut per mezzi audiovisivi, camera, ħafna xogħol digitali wkoll, li però iżid dimensjonijiet u din qed naraw anke jux hekk b'rabta ma' dibattitu qawwi li għaddej interessanti ħafna dwar l-intelligenza artifiċjali, għaliex jekk qabel konna ngħidu la forsi manipolazzjoni jew dbabis jew editing ta' tip li sta' forsi qarraq bik. Imma fil-verità din it-teknika li wieħed jieħu materjal miġbur min natura, propju t-tema ta' din il-verja hija ambjenti naturali li jinfriskju ta' tibdil klimatiku, ġew ukoll mibdula, miżjuda b'mod li jinteraġixxu ma' l-viżitaturi, ma' min qed jarhom, b'xi mod imexxuk f'storja li inti tista' tagħżel ukoll kif din iżviluppa. Tiżviluppa din l-istorja, kolli xi eżitu tajjeb, pożittiv, wieħed intriganti, wieħed li jieħdu lura l-bidu forsi biex terġa' tibda mill-ġdid, u għalhekk ukoll kif tistgħu tobżru minn kliemi element ta' simulazzjoni ta' logħba li kważi kważi toħodna fid-dinja tal-logħob tal-videos, il-video games. Illi fil-verità tagħmel sens għaliex il-Biennali ta' Żgħażagħ tal-Ewropa u l-Mediterran proprju tħares lejn definizzjoni wiesa ta' Żgħażagħ, mhumiex biss ta' pereżempju naf ta' 18-il sena, iżda propju tibqa' sejra sa' ġieli 30 anke 35 sena. Definizzjoni Ewropea anki attwali għal ħafna programmistika Ewropea li tħares lej iż-żgħażagħ u anki nies kreattivi illi qegħdin ħarsu lejn modi differenti illi jinteraġixxu ma' l-għodot tagħhom, kemm tradizzjonali kemm diġitali, kif ukoll ma' d-dinja tagħna hemm barra, ġifieri mhux qed jingħalqu f'dinja maħluqa li mhix esposta għall-elementi għax fil-verità dak huwa propju l-idea. Ħanedu hekk il-mod li spiraw ruħhom bih għal din il-biennale li kif element tal-biennale satellita li qed issir ġewwa Torino kienu ħafna kittieba taljani fil-fatt fostom kien hemm dak li kien tajt Natalia Ginzburg per eżempju dwar il-virtujiet iż-żgħir li bniedem jitrabba bihom li bniedem jitgħallem meta jkun ta' età żgħira u li għalhekk huma importanti li wieħed ma jintesewx u anke kif jista' jkun jgħaddihom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Kif nafu problemi tan-natura, problemi tal-ambjent huma magħna il-ħin kollu urġenti ħafna u għalhekk biex dawn ma jintesewx xi ħaġa bħal din il-biennale qiegħda propju tafas ftit fuqha. Ejja nħallu dik l-ewwel aħbar li ħadna minn l-istampa ta' Torino biex naslu għall-ewwel pawża mużikali. Li fil-verità wkoll hija biċċa aħbar għaliex ħa nisimgħu l-mużika tal-mużiċist, kantant, performer Eġizzjan Rami Essem, illi huwa figura importanti ħafna fil-politika reċenti Eġizzjana għaliex ċertu drabi, ċertu gazzetti jirreferu għalih bħala il-vuċi ta' rivoluzzjoni. Meta ngħidu rivoluzzjoni qed ngħidu għal dik madwar 10 snin ilu parti minn dik il-ħuġieġa hekk imsejħa rebbija qarbija li kienet waslet għall-tkeċċija u l-ħarba ta' Mubarak mill-Eġittu qabel ma reġa' kien hemm element qawwi ta' dittatorjat li daħal fl-Eġittu permezz ta' Mozri il-ġeneral preżenti, però Rami Essem id-dittatorjat ikun ir-reġim ikun xikun ma jibżax, ma joqgħodx lura, jibqa' attiv ħafna u anki iħoss li veru għandu jkun wieħed mill-leħen hekk mhux il-leħen ewlieni ta' kull forma ta' moviment soċjali qawwi Eġizzjan favur iż-żgħażagħ in-nisa. U minoranzi oħrajn li forsi ma jħossuhomx, mhux tal-li ma jħossuhomx komdi bis-sitwazzjonijiet attwali tal-Eġittu imma anke ma jibżgħux ma jħallux jew jekk jibżgħu ma jħallux dik il-biża toħnaqhom milli jieħdu azzjoni. Ħa nisimgħu żewġ siltiet l-ewwel waħda mużika importanti ħafna li jisimha Stone Cake dwar propju r-rivoluzzjoni Eġizzjana ta' 10 snin ilu. Interessanti għax ħa nisimgħu xi kliem li huwa meħud mill-kliem ta' Ala Abd el-Fattah. Kliem li kien kiteb f'artiklu li jismu Graffiti Fortu illi fil-verità kien kiteb flimkien ma' Ahmed Duma ġewwa il-ħabs ta' Tora u li ġabelhom ħafna għawċ inkluż iż-żmien tal-ħabs. Ramja Semes u nnifsu daħal fil-problemi mħabba li rifletta dan il-kliem fil-mużika tiegħu il-missier għala Abdel Fattah Ahmed Sejf al-Islam u koll kien attivist ta' drittijiet tal-bniedem u avukat fis snin 70 li spira ħafna l-ittifel tiegħu u f'dan il-kliem li ħanisimgħu l-iben isellem lill-missier billi jirrifletti dan il-kliem ibes kontra reġimi politiċi dan qed ngħidu mis-snin 70 il-qudiema snin 90 il-qalba tal-millenju u issa anke għal żmienna biex naraw kif ġenerazzjoni waħda l-oħra tibqa' twassal dan id-diskors ta' reżistenza u pożittiv u niftakru wkoll li fil-verità kemm Sejf li kien fil-ħabs fi żmien ta' Mubarak kellu tfal tiegħu stess fosthom għal Abdel Fattah flimkien ma' anke ħut oħrajn li wkoll daqu l-ħabs u niftakru wkoll li għal Abdel Fattah għadu l-ħabs dal-aħħar kienet tiġbed anke ħafna attenzjoni anki meta kien hemm il-COP 27 ġewwa l-Eġittu minħabba l-istrajk tal-ġuħ li kien għaddej minnu għadu fil-ħabs għatem ħafna moviment internazzjonali wkoll jippruvaw jihilsuħ imma taħt il-presidenza ta' Morsi dawn l-affarijiet għadhom ma żvolġewx għal xi ħaġa aħjar. Però ejja nifqu ftit mid-diskors u nisimgħu l-ewwel mużika Stone Cake ta' Remy Sam.
حجرية ومحبة تخترق الزنازين وأورثني أبي زنزال وحلم لا تقيده أسوار السجن ولا تحيط أطراف ميدان ولا تحد حدود وطن
wasn't spared. The man who is personal about my family watched my father die while we were both in prison, me and my brother, and that wasn't enough.
لم أستلم ميراثي منهما بعد كاملا فما زلت أنتظر أن أتعلم منهما كيف أقضي عمري في الميدان دون أن يأسر روحي ويستنزف حلمي كيف أظل بداخلي وأنا قادر على مواجهة الكوابيسي كوابيسي بداخلي وما زلت أنتظر أن أتعلم منه كيف أخرج من
Inħallu dik il-mużika ta' Remy Sam u mbagħad nisimgħu biċ-ċoħra aktar il-qudiem biex tibqgħu fid-dinja ta' l-Afrika ta' fuq ħanilċaqgħu ħarira mill-Eġittu u naħarsu lej proġett ieħor kulturali, artistiku li kif jiġri ħafna drabi ikunu qed immissu ma' aspetti oħrajn ħanajdu hekk barra strettament mill-aspetti forsi artistiċi jew ta' patrimonju, pereżempju. Ħamur it-Tuniżija u nħarsu lej dan il-proġett interessanti ħafna dwar kollaborazzjonijiet eżistenti imma anke forsi li għadhom ma narawx bħalhom bejn it-Tuniżija id-dinja tal-Maghreb, fil id-dinja tal-Afrika ta' fuq, speċjalment in-naħa li tinvolvi Tunizija, Alġerija u Marok u l-Europa bħala Unjoni Ewropea. Dan il-proġett li jismu My Tencent Takeaway, espressjoni interessanti casual u koll ħanajdu hekk hemm xi ħaġa li mhix serja iżejt biex dak ikun jifhem illi bl-affarijiet iż-żgħar, bil-mumenti iż-żgħar, bi-proġetti żgħar wieħed jista' jasal ħafna wkoll. Il-proġett magħruf ukoll iktar formalment pala tfanen, Tunizi Creative Experience, għanda dir-rabta frankofona, għanajdu ek bej Tunizija u Franza, pero fil-kontest usa Euro-Mediterranju, għanajdu l-wek. Ebbe interessanti għafna, għaliex u artist, ġobra ta' artisti minn dawn iż-żewġ naħat tal-Mediterran, hemm ukoll aspett però ta' politika, politika bil-piżajra ħanajtek ta' politika kulturali, illi qed inġabru regolarment bis-saħħa ta' fondi kemm tal-Unjoni Ewropea, kemm appoġġ minn naħat Tuniżina, u speċjalment id-dinja ta' soċjetà ċivili, indipendenti ħanajdu hekk mhux biss tal-gvern, li kif nafu speċjalment f'ċertu pajjiżi bħal Tuniżija, speċjalment bħalissa huwa importanti ħafna biex iżhom ċertu indipendenza u distak. Din ħarsu lej kollaborazzjoni eżistenti, daqsxejn storja ta' x'ġara s'issa, iżda anke wkoll possibilitajiet ta' wieħed jista' jagħmel iktar b'din it-tip ta' kollaborazzjoni biex jipprova, speċjalment meta wieħed iħares lej forsi popolazzjonijiet żgħażagħ, popolazzjonijiet ta' nies iktar fuq il-marġini, migranti ma' mhux biss, anki l-interazzjoni ta' nisa, per eżempju, li kif nafu ħafna drabi jkunu involuti ħafna fuq livell ta' edukazzjoni, ta' skejjel, ta' edukazzjoni għolja, jkunu anki nies fid-dinja tal-kreattività u anki bħal-edukaturi, li però mbagħad bil-mod il-mod ma jibdawx ikollhom iċ-ċans daqs forsi l-kollegi tagħhom irġiel fid-dinja tal-politika kulturali fis-settjar ħanajdu hekk anke fil-manager ta' ċertu riżorsi, u allura dan it-tip ta' kollaborazzjoni model jipprova jbiddel ftit ir-rotta. Nandu għal aħbar oħra li dejjem ħassomna fl-Afrika ta' fuq nibqgħu nimxu ftit ieħor lej il-ponent u naslu għall-Biblioteka Nazzjonali ta' Rabat ġewwa il-Marok, aħbar li nieħdu minn Afrika Rivista, li hija rivista Taljana, li però jkollha sorsi differenti, mhux biss bit-Taljan anke bl-Ingliż, anke bil-Franċiż, anke xi affarijiet bl-Arbi, u l-aħbar li ħanieħdu huwa li ftit ta' żmien ilu ġiet imwaqfa il-lega ta' l-kittieba nisa Afrikani, ġifri l-aqda, il-network, ħanajdu hekk, illi xirka, jekk iridu nużaw kelma oħra wkoll, ta' kittieba Afrikani nisa, illi ħanajdu hekk immarkaw iż-żmien ta' bir-rebbija u l-bidu tas-sajf ta' din is-sena 2023 biex jibda jkollhom preżenza iktar immarkata, iktar pubblika wkoll, anki bluzu mhux biss tal-Biblioteka Nazzjonali tal-Marokk, iżda anke fi spazji pubbliċi. U għalhekk tidħol dik id-dimensjoni x'hekk miftuħa, mediterranja, tal-agora griega tradizzjonali li n-nies jiġu flimkien biex jiddiskutu jitkellmu. Fejn għandek madwar 40 stat Afrikan u iktar minn 130 kittieba, riċerkatriċi, akkademika, traduttriċi minn pajjiżi Afrikani. B'enfasi kbira fuq id-dinja Marokkina, iżda hija miftuħa anke għall-elementi oħra tad-dinja Afrikana. L-enfasi d-darba hija propju fuq dik partenarjat kulturali Afrikan li prova imur il-barra, ħares il-barra mid-dinja biss tal-bliet ewlenin u anke tal-irħula iktar sekondari ġewwa l-Marokk, jipprova b'xi mod iħeġġeġ iktar kollaborazzjoni anke ma' dawk il-pajjiżi ġirien fosthom l-ewwel qabel kollox l-Alġerija fejn relazzjonijiet qatt huma faċli ħabba kwistjonijiet politiċi tas-Sahara tal-Punent, affarijiet militaristiċi li anki intirtu mid-żmien id-dinja koloniali, speċjalment bl-influenzi Spanjoli u Franċiżi hemmhekk. U f'diskorsi li għamlet il-Presidenta tax-Xirka Badja Radi, ħajkun hemm kumitat sajr ta' kittieba Arab Afrikani minnaħa ta' fuq tal-Afrika manki minnaħa ta' oħra ta' dawn 40 pajjiż Afrikani li huma qed jiffurmaw din ix-xirka ta' kittieb Afrikani biex jippruvaw jiddiskutu, jitkellmu, ħaltu esperjenzi differenti ta' dawn il-kittieba nisa Afrikani u anki bis-saħħa ta' dak il-mudell illi ħafna drabi wassal ħafna li huwa dak edukattiv, dak ta' traduzzjoni, dak ta' diversità kulturali li tipprova tħares lejn il-ħajjiet iż-żgħar ta' kol jum, bi problemi, bi sfidi ta' kol jum, ta' dawn in-nies flimkien mal-familji tagħhom, fl-ambiti, fl-ambjenti ta' xogħol tagħhom u mhix skejjer u mhix dinjiet ta' istruzzjoni, forma oħra ta' edukazzjoni, ta' kultura, imma anke forsi entitajiet kulturali kemm statali kif ukoll indipendenti li jippruvaw joħolqu dak jekk issejjaħ kooperazzjoni mhux biss minnaħa ta' fuq, għannaħa t-isfel, imma minnaħa ta' isfel, għannaħa t-isfel, nuf-senar għan-nuf-senar għanajdu għek dak il-liġi li sejjaħ sud-sud, mux biss nord-sud, imma ċertu forma ta' kollaborazzjoni interna biex biss ħattek u koll ikunem spazju għal dan id-dialogi u bil-mod il-mod ikunem dawn il-narrativi pozittivi li jistaw u koll iwaslu għal ċertu rizultati fit-tul. Inħallu dejjem dik il-pawża żgħira ta' lata rara nibqgħu fl-ambitu fil-kuntest tal-Afrika ta' fuq nerġa' niċaqlu ftit it-Tuniżija biex infakru militanti femminista, nibqgħu wkoll fl-ambjent tal-kultura marbuta mad-dinja femminista Aħlem Belħaġġ. Aħlem Belħaġġ mietet ftit ta' żminilu dejjem it-Tuniżija, din hija aħbar li twasslilna Mona Ben Salam minn rivista Afrik tal-Gazzetta Franċiża Internazzjonali Le Monde, illi itħares lejn din il-figura tal-militanti u anki mexxejja importanti ħafna fis-snin li għaddew ta' trade unionizmu tunizin, partikolarment l-Assoċjazzjoni Tunizina ta' Nisa Demokratiċi, illi bil-politika tagħha ta' xelluk estrem kien jipprova jimbotta politika però li hija pjuttost favorevli għal kulħadd, inklusiva għal kulħadd li tpoġġi d-drittijiet tan-nisa minn ta' quddiem, illi però b'xorta ħażina ħallit nagħtha ta' relattivament żgħira 58 sena wara ġlieda kbira qawwija mal-mart kifer tal-kanċer. Il-figura ta' Aħlem Belħaġġ insibuha anki mbagħad ħanajdu hekk taħbat u tiftaħ numru ta' perspettivi f'aspetti oħra tal-politika attwali tunizina fil-fatt maħħa nurbtu oħra ħbar oħra propju mill-istess supplement Afrik ta' Le Monde fej kenna il-Parlament Ewropew din id-darba jiġġielet għal ħelsien tal-ġurnalista Nureddin Bouta għaliex taħt il-gvern attwali tal-President Said li bażikament żarma id-demokrazija fi żmien ta' ftit iktar minn sena bkeċċa l-ewwel Prim-Ministru Mara, żarma ħafna istituzzjonijiet kemm statali kif ukoll mhux tal-gvern ġewwa Tuniżija fost il-ħafna vittmi il-ġurnalista Nureddin Butar illi peress illi hi wkoll iżomm dik il-fjamma qawwija dejja tal-libertà, tas-soċjetà ċivili, tal-irġiel, tan-nisa u ta' anke d-diversità ġewwa il-Tuniżija ħabtet ħanajdu hekk kontra dal-ħajt repressiv tal-gvern attwali Tuniżin u għalhekk l-Unjoni Ewropea il-kap tal-politika barranija Josep Borrell flimkien ma' l-Eurodeputati ħarġu ħanajdu hekk numru ta' istqarrijiet biex kemm jista' jkun ikun hemm ċertu riflessjoni interna ġewwa il-gvern Tuniżin biex min jikkritika l-gvern ma jiġix immarkat bħala terrorist ma jintefax il-ħabs u jekk jista' jkun id-diversità tal-ħsibijiet u l-konċentrazzjoni ta' dawk in-nies li lesti jħorġu għonhom għal-bqija tal-popolazzjoni ma tiġix maħnuqa b'dawn b'dan il-mod li ovvjament biex ngħidu hekk mhix l-ewwel darba li qed tiġri għandna għexieren ta' snin ta' din il-mġiba repressiva taħt reġimi differenti Tuniżija u anke partijiet oħra fos l-Orajn, per eżempju, fizmin ben Ali, fisnin 80 u fisnin 90. Pero l-Unjoni Ewropea l-lum il-ġurnata qed tipprova wkoll b'mod iktar konġunt, speċjalment bis-saħħa tal-Gvern Franċiż, iżda mhux biss tipprova taqbeż għal dawn id-drittijiet ukoll. Min rivoluzzjoni għall-oħra minn taqlib politiku għall-ieħor, niġu malajr biex nagħlqu l-programm bl-aħħar. Biċċa mużika minn Rami Qassam ħanisimgħu Azadi, magħrufa wkoll bħala Helsin, din id-darba b'solidarjetà mal-poplu Iranjan. Ħanisimgħu dawn l-espressjonijiet mużikali m'anke ta' kliem li huma bil-Farsi. Waħda mill-lingwi ewlenin tal-Iran biex nisimgħu proprju din id-darba l-impatt ta' rivoluzzjoni iranjana li hija għaddejja is-snin mhux biss bħalissa, ma b'fokus bħalissa anke fuq x'għal dejjem bħalissa mill-mużika ta' Rami Qassam ba' Azadi.
Azadi, Azadi, Azadi, Azadi. Sen zindegi azadi, sen zindegi azadi, sen zindegi azadi, sen zindegi azadi, sen zindegi azadi, sen zindegi azadi, sen zindegi azadi, sen zindegi azadi. Ne tersid, ne tersid, Muhammed Buhamastim. Ne tersid, ne tersid, Muhammed Buhamastim. نتسيد نتسيد محمد بوهاناستيم نتسيد نتسيد محمد بوهاناستيم بتسيد بتسيد محمد بوهاناستيم بشرون يا ماس بشرون يا ماس ازدي بشرون يا ماس ازدي بشرون يا ماس ازدي ازدي ازدي بشرون يا ماس بشرون يا ماس ازدي بشرون يا ماس ازدي بشرون يا ماس Azadi, Azadi, Azadi. Sen zindegi Azadi, sen zindegi Azadi, sen zindegi Azadi, sen zindegi Azadi. Agar bo ham yekî nashim, yekî yekî koşte mişim, mijengim, mimirim, İran ro pas migim.
Nħallu Rami Qassam, emmek b'Azadi nalqu il-programm tal-lum Mediterran Korrenti, ringrazzja lil Ġordi Debono tal-assistenza teknika u lilkom tal-li kontu miegħi. Saħid.